Blaðsíða 43 Hann bara svona, sagði Piccolina afsakandi. Hann hefur átt svo erfiða ævi. Þegar hann kom til okkar, var hann eins og lítið villidýr. Svo lærði hann að treysta okkur. Piccolina brosti breitt. Jæja, þið eigi mikið starf fyrir höndum. Starf sem ég get ekki hjálpað ykkur með. Þegar þið eruð orðin hraust, eigið þið að fylgjast vel með. Þið verðið að hafa augu og eyru opin. Hvað áttu við? Spurði Lilja. Jú, þið eigið að fylgjast með krökkunum í kringum ykkur. Þið skuluð hlusta eftir því hvort þeim líður vel eða illa. Þið eigið að horfa, finna og sjá. Eitt bros, eitt orð, ein snerting getur gert kraftaverk, sagði Piccolina.